tarixi ərazilərə də yayılan güclü meşə yanğınlarını söndürmək üçün 2000-dən çox yanğın söndürən əskər və könüllü cəlb edilib. Ancaq küləyin də köməyi ilə yayılan yanğın hələ nəzarətə alınmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Sibirdəki su elektrik stansiyası bəndindəki uçqun Rusiyanın texnologiya sahəsində nə qədər geri qaldığını göstərir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev özü bugün Sibirdə Ulan-Ude şəhərində olarkən belə deyib. Sayana-Şuşenska elektrik stansiyasının bəndinin uçması nəticəsində ötən cümə günü 75 nəfər həlak olmuşdu. Rusiyadakı radikal islamçı qruplardan biri həmin uçquna görə məsuliyyəti üzərinə götürmüşdü. Bəndi tank əleyhinə mina ilə partlatdıqlarını bildirmişlər. Və İran nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin əməkdaşlığı davam elətdirəcək. Ancaq qərb dövlətləri də gərək İranla bağlı siyasətlərində köklü dəyişikliklərə geçsinlər. Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı hesabatının açıqlamasından cəmi bir gün qabaq, bugün İran Xarici İşlər Nazirindən belə deyiblər, düzdür nazirlik konkret nələrin dəyişdirilməsini istədiyində açıqlamayıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov.
Çox sağ ol İlkin. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytində dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verişi davam edir. İnternet yazarlarına qarşı yeni tam irəli sürüldü. İyulun əvvəlində Bakıdakı Livan restoranda baş verən insidentdən sonra Emin Milli və Adnan Hacızadəni xuliqanlıqda ittiham eləyib tutublar. Onlar isə həbslərinin siyasi sifariş olduğunu deyirlər. Yaxınları və vəkilləri istintaqı ədalətsiz adlandırırlar. Hətta Adnan Hacızadənin atası, xəbərlərdə də eşitdiniz, müstəntiqi məhkəməyə verib və təzminat istəyir. İnternet yazarlarına qarşı irəli sürülən ittiham isə həm yeni də həm də köhnə həbsxanada artıq belə bir ittihamla cəza çəkən jurnalist var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İyulun 10-da 2 aylıq həbs edilən gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Xulqanlıqda ittiham olunan gənclərə avqustun 21-də Cinayət Məcəlləsinin daha bir maddəsi ilə qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaya görə ittiham irəli sürülüb. Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov.
Onların əməlini həm də Cinayət Məcəlləsinin 127-ci maddəsi ilə tövsif elədilər və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu maddələr eyni ilə qənimət sahidə verilən maddələrdir, cinayət məcəlləsinin maddələridir.
Qənimət zahid eyni ittihamlarla 2007-ci ildə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Həbs olan gənclərin valideynləri də boş dayanmayıblar. Onlar istintaq müddətində övladları ilə görüşə bilmədikləri üçün məhkəməyə müraciət ediblər. Adnanın atası Hikmət Hacızadə isə Sabah rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə verib ondan görüşə bilmədikləri hər gün üçün 20 manat təzminat tələb edir. Avqustun 24-də bununla bağlı Sabah rayon məhkəməsində hazırlıq iclası keçirilib. Hikmət Hacızadə deyir ki, onlar dəfələrlə istintaq orqanına müstəntiqə müraciət edib, övladları ilə görüşə imkan yaradılmasını istəyiblər. Amma bu imkan onlara verilməyib.
Və biz şikayət elədik. O, qadağaya görə böyük mənəvi və fiziki ziyan olub bizə. Bizim demək əsəblərimiz körlənib, bizim qan təzyiqimiz stroydan çıxır, pisdir, yuxusuzluq var bizdə və s. Bütün bunlar bu müstəntiqin demək qanunsuz hərəkətlərinə görədir.
Hikmət Hacızadə istədikləri məbləği simvolik ideyanı isə cəmiyyət üçün nümunə sayır. Vəkili Saxan Aşurov bunu Azərbaycanda məhbusla görüşə imkan verilmədiyinə görə irəli sürülən iç iddia sayır və hesab edir ki, görüş iddiası Avropa Konvensiyası və Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarına tam uyğun tərtib edilib. Vəkilin sözlərinə görə görüşdən imtina ancaq qanunda və beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulan əsaslarla mövcud olduqda haqlı sayıla bilər. İsaxan Aşurov deyir ki, cinayət təqibi orqanı istintaq altında olan şəxslərə təkcə onların valideynləri ilə deyil, dostları və hətta əlaqələri əmin şəxslər üçün əhəmiyyət kəsb edən hər kəslə görüş verməyə borcludur. Bir şərtlə ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan məhdudiyyətlər mövcud olmasın.
O məhdudiyyətlər isə çox dəqiq şəkildə göstərilibdir. O məhdudiyyətlər birincisi Avropa Məhkəməsinin qərarlarına əsasən o qanunda nəzərdə tutulan olmalıdır o məhdudiyyətlər. İkincisi bu məhdudiyyətlər demokratik cəmiyyətdə yol verilən olmalıdır və o məhdudiyyətlər isə milli təhlükəsizlik mülahizələri ilə bağlı ola bilər. Bu məhdudiyyətlər istintaq altında olan şəxsin qaçırılmasının təşkilinlə və hər hansı bir mühüm məlumatın yayılmasının qarşısını almaqla əlaqədar ola bilər. Adnan Hacızadənin və Emin Abdullayevin işində isə bildiyiniz kimi belə bir hal yoxdur.
Bu səbəbdən də İsaxan Aşurov övladları ilə görüşə bilməyən atanın belə bir iddia irəli sürməsini əsaslı sayır. İsaxan Aşurova görə yaxşı olar ki, iddia barədə Azərbaycan məhkəməsi qərar çıxarsın. Əks halda bu Avropa məhkəməsinin baxış predmetinə çevrilə bilər. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Emin Abdullayev və Adnan Hacızadəyə qarşı əlavə ittihamı təsdiqləyib, amma o yeni ittihamın nə ilə bağlı olduğuna aydınlıq gətirməyib. Qaldı ki, valideynlərin öz övladları ilə görüşüb bilməmələri üçün məhkəməyə müraciət etmələrinə Eldar Sultanov deyir ki, bunun üçün məhkəmənin qəbul edəcəyi qərar gözləmək lazımdır. Məhkəmə işə sentyabrın 4-də baxacaq.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Amerikanın nüfuzlu New Yorker jurnalının blog yazarı Hendrik Hetsberg də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğluna müsahibəsində azərbaycanlı bloggerləri dəstəklədiyini deyib. O hesab eləyir ki, Azərbaycandakı blogçuları müdafiə Amerika blogger təşkilatlarının missiyasına daxil olmalıdır.
I think the time has come for bloggers to organize
Artıq vaxt gəlib çatıb ki, biz blogçular təşkilatlanaq. Blokçuların da özünün Human Rights Watch kimi bir hüquq müdafiə təşkilatı olsun. Jurnalda öz siyasi bloqunu aparan Hetsbergin fikrincə, həbsdə olan blokçuların məsələsi liberal blokçuların Netroots Nation adlı adı altında keçirilən forumunun da nəzərinə çatdırılmalıdır.
Netroots Nation should be make part of its
Azərbaycandakı blokçuların hüquqlarını müdafiə Netroots Nation-ın missiyasına çevrilməlidir. Onlar elə eləməlidirlər ki, hökumətlər üçün blokçulara təzyiq göstərmək bu qədər rahat olmasın. Çünki bu yaxınlarda İranda da gördüyümüz kimi, əgər həvəsləri olsa, kompüter, mobil telefon, BlackBerry-si olan adamlar çox iş görə bilərlər və bir blokçu kimi mənim də üzərimə düşən vəzifə budur ki, hökumətlərin blokçuları əzməsini çətinləşdirim. Amerikanın New Yorker jurnalının blog yazarı Hendrik Hesberg'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən bir parçanı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın hərbi doktrinasının bəxti parlamentin yaz sesiyasında açılacaqmı? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat dinləyin.
Sentyabr ayında Milli Məclisin komissiyaları tətildən qayıdır və öz işlərinə başlayır. AzərTAC agentliyi yazır ki, müzakirəyə çıxarılacaq qanun layihələrindən biri də Azərbaycanın hərbi doktrinasıdır. Vaxt ilə müxalifət deputatları hərbi doktrinanın qəbul olunması təşəbbüsü ilə çıxış eləyəndə parlament rəhbərliyi, o vaxtki rəhbərliyi buna etiraz edirdi ki, Azərbaycan gənc dövlətdə özünün dostunun düşməninin kim olduğunu bəyan eləmək ona fayda verməz. İndiki qanun layihəsini dövlət orqanları hazırlayıb, amma artıq bir neçə çağırış da onun qəbulu ləngiyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajı o barədədir ki, bu sesiyada hərbi doktrinanın bəxti açıla bilərmi və ümumiyyətlə doktrina nə deməkdir?
Milli Məclisin payız sesiyasında Azərbaycan hərbi doktrinasının müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Millət vəkili Aydın Mirzazadə hələ bir müddət əvvəl mətbuata bildirmişdi ki, sənədin hazırlanması və qəbulu ölkə başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Hərbi doktrina nədir? Ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu ölkənin təhlükəsizlik və müdafiə prioritetlərini müəyyənləşdirən bir sənəddir.
Yəni dost və belə deyək də, yəni bizə heç də isti münasibət bəsləməyən ölkələr göstərilməlidir. Hər dəsə güc strukturları üçün özünə məxsus bir konstitusiya rolunu oynayır.
Üzeyir Cəfərova görə doktrinada dost və ya düşmən ölkənin göstərilməsi nəticəsində ölkə öz addımlarını müəyyənləşdirir. Məsələn, Azərbaycan əgər dost ölkə kimi Türkiyəni göstəribsə, ölkənin hücuma məruz qaldığı təqdirdə bu dövlətin hərbi köməyinə arxalanması artıq bu sənədlə tənzimlənir.
Sabah Azərbaycan hər hansı bir təhlükə Azərbaycanı belə deyək, öz əhatəsinə alarsa, biz Türkiyədən kömək, hərbi kömək də hətta istəyə bilərik. Yəni bu artıq doktrina təkcə Azərbaycanda qalmır. Azərbaycan hərbi doktrinası Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, digər qurumlara təqdim olunur.
Üzeyir Cəfərov bu yaxınlarda Rusiyanın hazırladığı yeni hərbi doktrinaya diqqət çəkir. Deyir ki, niyə Rusiya başqa dövlətin ərazisində öz milli maraqlarını qorumaq kimi öhdəlik götürüb onu sənədləşdirməyə çalışır, amma Azərbaycan öz müdafiəsinin çertyojunu göstərmir. Yeri gəlmişkən, Rusiya hərbi qərargah rəisi general-polkovnik Anatoli Nagavitsin bildirmişdi ki, Rusiya hərbi qüvvələrdən, o cümlədən nüvə silahından istifadə məsələlərini müəyyənləşdirəcək prinsipial yeni hərbi doktrina hazırlayır. Özü də donanmadan, silahlardan istifadəyə dair isə gizli saxlanacaq. Qayda hələ də hazırlanan Azərbaycan hərbi doktrinasına. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Daimi Komitəsinin üzvü Zahid Oruç bir müddət əvvəl bildirib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar sənəddə Ermənistanın işğalçı, Azərbaycan üçün təhlükə mənbəyi və düşmən ölkə kimi göstərilməsi ilə razılaşmayıblar və əsas gətiriblər ki, konfliktin həlli mümkündürsə, belə bir bəndə ehtiyac yoxdur. Ona görə də hərbi doktrina ilə bağlı problemlər ortaya çıxır və sənədin qəbul olunması gecikir, deyə Zahid Oruç bildirib. Millət vəkilinin açıqlamasına görə sənəddə ümumi hərbi çağırışla yanaşı, orduda müqavilə yolu ilə hərbi xidmət keçmə, o cümlədən çağırışçıların hərbi xidmətlə bağlı seçim imkanları prinsiplərdə öz əksini tapacaq. Amma komitənin digər üzvü millət vəkili Pənah Hüseyn deyir ki, əslində orduda zabit heyəti müqavilə ilə işləyir, amma sıravi heyətində məhz bu yolla hərbi xidməti Azərbaycanda bu tezliklə reallaşası deyil.
Yalnız kontraktasında fəaliyyət göstərən bir ordunun o cümlələsindən gedirsə, yəqin ki, hələ yaxın dönəmdə Azərbaycana ümumi hərbi mükəlləfiyyə qalacaqdır, qalmalıdır, mən bunu tərəfdarıyam. Əlbəttə ki, indi dünyanın hal-hazırdakı daxili konstitusiyalarında da, konkret hərbi praktikada da peşəkar hərbi hissələrin həm xüsusi çəkisinin, həm rolunun artması müşahidə olunur. Bu tendensiya yəqin ki, Azərbaycanda da müşahidə olunacaq.
Çağrıçıların alternativ seçim yollarına gəlincə, Pənah Hüseyin deyir ki, bu, konstitusiyanın verdiyi hüquqdur. Amma millət vəkilinin fikrincə, hazırki şəraitdə bu hüququn da geniş yayılacağını düşünmək çətindir. Ekspert Üzeyir Cəfərovsa, hələ bir neçə il əvvəldən müzakirəsi gözlənən hərbi doktrinanın bu payız sesiyası nəhayət ki, bəxt açılacağına ümid eləyir.
Saadət Akif qızının reportajı. Azərbaycanla müharibə şəraitində olan Ermənistanda isə indi futbol diplomatiyasının aqibətini müzakirə edirlər. Keçən il sentyabrın əvvəlində Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistana o vaxtacan görünməmiş bir səfər elədi. Ermənistan və Türkiyə yığmaları arasında qarşılaşmanı izlədi öz erməni həmkarı ilə bir yerdə. Bundan sonra isə iki ölkə diplomatik əlaqələri bərpa eləmək yönündə danışıqlara başladılar, amma üstündən bir ilə yaxın vaxt keçsə də futbol diplomatiyasının gələcəyi qaranlıq görünür. Ermənistan mətbuatının icmalı ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlisi tanış eləyəcək.
Hayas Aşar qəzeti iddia edir ki, Ankara Ermənistan və Türkiyə yığma komandalarının cavab oyunu ərəfəsində iki ülkənin münasibətləri ilə bağlı məsələləri yanlış şəkildə təqdim edib beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. Türkiyə tərəfi Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Ankaranın sərhədlərinin açılması istiqamətində konkret addımlar atmadığı təqdirdə cavab oyununa baxmaq üçün Türkiyəyə getməyəcəyi barədə bəyanatını ilkin şərt qoymaq kimi qələmə verir. Ancaq şərt qoyan Türkiyənin özüdür. Türkiyənin baş naziri bildirib ki, iki ölkə arasında sərhəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konkret irəliləşlərdən sonra açılacaq, deyə qəzet yazır. Jamanak qəzetinin fikrincəsə hakimiyyət orqanları özləri Serj Sarkisyanın nə edəcəyini bilmir. Qəzet sual edir. Ötən yayda nə dəyişib ki, Sarkisyanın Ermənistanla Türkiyənin birgə münasibətlərinə baxış dəyişsin? Heç nə dəyişməyib. Sarkisyan yenidə prezident kimi legitimliyi yoxdur. Onun hakimiyyətdə qalması isə bütünlükdə xaricdən asılıdır. O hakimiyyətdə qalması üçün Amerikanın, Avropanın, Rusiyanın maraqlarını təmin etməlidir. Ancaq bu maraqlar bir yerdə üst-üstə düşür. Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin mövcud vəziyyəti regionda digər məsələləri, qlobal iqtisadi böhranın, Amerikanın Rusiya münasibətlərinin yenidən başlanması məsələlərinin həllinə dək dəyişməz qalsın, deyə qəzet yazır. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı keçmiş həmsədri Matthew Bryce Rapport qəzetinin müsahibəsində Birləşmiş Ştatların Türkiyənin regiondakı roluna dair mövqeyini şərh eləyir. Türkiyə hər şeydən əvvəl NATO-nun həlledici üzvlərindəndir bu ölkə. Yarım əsrdən çoxdur ki, NATO-nun özünün təhlükəsizliyinin əsas sütunu kimi görünür, deyə Bryce bildirir. O deyir ki, eyni zamanda Türkiyənin Rusiya ilə də bir sıra ümumi maraqları var. Türkiyə təbii qaz təchizatının 65%-ni Rusiyadan alır. Düşünürük ki, nə qədər ki Türkiyənin Rusiyadan asılılığı artmayıb, vaxtilə Clinton administrasiyasının başladığı planı, bu plan Xəzərin enerji ehtiyatlarının Avropa bazarlarına maneəsiz və alternativ yollarla çatdırılması üçün cənub dəhlizi yaratmaqdan ibarətdir, tamamlamaq çox vacibdir. Arabat qəzetindəki köşə yazısında isə deyilir ki, müstəqil Ermənistan siyasi həyatı üçün iki əsas komponent xarakterlidir. Biri müxalifət düşərgəsində olub hakimiyyətin istefasını tələb etmək, o biri isə hakimiyyətdə olub istefanın məqsədə uyğun olmadığını əsaslandırmaq.
Ermənistan mətbuatının icmalını Kəbiran Dilavərli çatdırdı. Xatırladım ki, əgər mütəmadi olaraq Ermənistanda nə baş verdiklərini bilmək istəyirsinizsə, Ermənistan qəzetlərinin nə yazdığını öyrənmək istəyirsinizsə, onda bizim saytımızda ayrıca bölüm də var. Ermənistan mətbuatı adlı və oradan gündəlik bu icmalları oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də maraqlı məqalələr var, bəzilərini çatdırır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə müsahibə var. O deyir ki, mənə öz partiyamı yaratmaq daha simpatik görünür. Və yaxud da ki, tanınmışlar rubrikasında tamadalıq eləməyən xalq artisti ilə müsahibə. Bundan başqa, Xankəndinin doğum evində növbə yaranıb. Bir məqalə Dağlıq Qarabağ haqqındadır. Və yaxud da ki, Niyazi ilə onun həyat yoldaşının sevgi tarixçəsi, Niyazinin həyat yoldaşını hansı şəraitdə və kim öldürüb. Başqa maraqlı məqalələr də var, hamısını sadalamaq istəmirəm. Saytımızın ünvanını ancaq deyirəm, azadlıqradiosu.az saytında onların hamısı ilə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda oruç tutanlar çaşbaş qalıb. Oruç tutmağa saat neçədə başlayıb, neçədə oruc açmaq lazımdır. Bu barədə birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Avqustun 22-sində müsəlmanların müqəddəs saydığı Ramazan ayı başlanıb. Ateist, ideologiyalı Sovet İttifaqı dağılandan və Azərbaycanın yenidən müstəqillik əldə eləməsindən sonra başlanan dinə qayıdış nəticəsində Azərbaycanda 1500-dən çox məscid tikilib və din bir çox insanların həyatının mühüm hissəsinə çevrilib. Dini qaydalara, aidinlərə o qədər böyük dəqiqliklə riayət edənlər var ki, onlar üçün hətta bir neçə dəqiqənin də xüsusi əhəmiyyəti var. Məsələn, oruç tutmağa dəqiq saat neçədə başlayıb, neçədə bitirmək lazımdır. Bu ilki Ramazan qayğılarından Babək Bəkir öz reportajında danışacaq.
Bakı şəhərində məsələn bir müəmmə bir vaxt göstərir, başqa bir müəmmə bir vaxt göstərirsə, bu oruçdan insanlar arasında çaşqınlıq yaradır. Yəni bu xahiş edir adəti qurumlar bu işə öz münasibətini bilirsinlər.
Bax siz özünüz bu gün orucunuzu saat neçədə bağladınız?
05:30-da orucumu bağladım.
Ancaq mən 10 dəqiqə həmişə fərq saxlayıram. Bu başdan da 10 dəqiqə, o başdan da 10 dəqiqə. Yəni səhv eləməyin.
Siz özünüz bu gün saat neçədə bağlamısınız orucunuzu?
Bu gün bilmirəm. 5 dəqiqə yadımda deyil.
Məsciddəki verilən cədvəllə gedirəm də mən. Qəzetdə yox. Onlar da yalan yazır, eyni deyil onlar.
Bakıda oruç tutan dindar müsəlmanlar arasında ən müxtəlif təqvimlər var. Bu təqvimlərdə bəzən imsak və iftar saatları ilə bağlı 10-20 dəqiqə fərq olur. Çoxsaylı təqvimlərin mövcudluğu da bəzi insanlarda çaşqınlıq yaradır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məsidlərə yaydığı təqvimə görə avqustun 24-də saat 5:20-də sübh, 20:40-da isə axşam namazı gəlir. Axşam namazının girməsi ilə iftar da başlayır. Ancaq bu təqvimə görə səhər namazına 20 dəqiqə qalmış orucu bağlamalısan. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhimə Dadaşova deyir ki, elə orucun sübh namazından 20 dəqiqə tez bağlanması bəzi dindarlarda çaşqınlıq yaradır. Üstəlik o etiraf edir ki, orucun bağlanması, yəni imsak vaxtı ilə də bağlı müxtəlif təqvimlər var.
Biz bunu öz başına təsbir etmirik. Bunu biz birbaşa akademiyanın rəsədxanası ilə birgə təsbir edirik. Yəni il boyu onlarla biz əməkdaşlıq edirik. İllik də var namaz vaxtları. Üstə gəldi xüsusi olaraq Ramazan ayı üçün xüsusi təqvim. Yəni bu elmi sübutlara əsaslanır. Və biz də buna cavabdehlik daşıyırıq və bunu etibarlı elan edirik. Başqa nə yayınlarsa müxtəlif yerlərdə müxtəlif ki, biz əvvəl Qazlar Şurasının fətvasında da bu məsələ öz əksini tapıb ki, başqa mənbəsi bilinməyən cədvəllər etibar
Azərbaycanda sələfi məzhəbinə mənsub dindarların orucluq təqvimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təqvimindən bir qədər fərqlənir. Fəaliyyəti dayanan Əbu Bəkir Məscidinin imamı Qamət Süleyman deyir ki, avqustun 24-ü saat 20:30-da axşam namazı gəlir. Bu, idarənin təqvimindən 5 dəqiqə fərqlənir. Elə imsaq mərasimi ilə də bağlı, onlarla idarə arasında bir neçə dəqiqə fərq var. Qamət Süleyman deyir ki, axşam namazında məqsəd günün batmasıdır və onlar da məhz bu amili nəzərə alır. Əbu Bəkir Məscidinin imamı etiraf edir ki, bütün bu fərqlər məzhəblər arası fərqlənirlər gəlir.
Çünki bəzi məzhəblərdə məsələn, günəşin batmağına, qaranlığın düşməyinə biraz fərqlənir. Hətta suhurda da.
Səhər-səhər, ona görə.
Ancaq əksər müsəlman ölkələrində belə mübahisələrə rast gəlinmir. Türkiyədə Diyanət İşləri Bakanlığı vahid təqvim müəyyənləşdirərək bütün mübahisələrə son qoyub. İlahiyyatçı Elşad Mirid deyir ki, Azərbaycanda dindar kəsimlərin böyük bir hissəsi Qafqaz müsəlmanları idarəsini qəbul etmədiyindən belə müxtəliflik və çaşqınlıq yaranır. Elşad Mirid deyir ki, əslində bu təqvimlər arasında prinsipial fərq yoxdur. Əsas məsələ hansı olursa olsun bir təqvimi götürüb axıra qədər getməkdir.
Əsas odur ki, Ramazan ayından düzgün şəkildə istifadə eləyək və başqalarının qeydinə qalaq, eyni zamanda ibadətləri Allah üçün eləməyi bacaraq. Ramazanın hikməti bundan ibarət.
Dini ekspertlər düşünürlər ki, yalnız marifçiliyin gücləndirilməsi və dövlətin vahid konsepsiyası nəticəsində bu məsələdə çaşqınlığı aradan qaldırmaq olar. Onların fikrincə, təəssüf ki, indilikdə dini sferada çaşqınlıqlara son qoymaq əvəzinə azarlıqların boğulması siyasət aparılır.
Babək Bəkirin söhbəti. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir müzakirə də keçiririk ki, Ramazan ayında həyatınızda nə dəyişir? Bunu dinləyicilərimizə sual eləmişik və bəzi mesajları oxumaq istəyərdim. Anar, belə dinləyicimiz, Anar adlı dinləyicimiz yazır ki, onun həyatında heç bir dəyişiklik olmur bu ayda. Fuad Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yazır ki, təmiz, pak bir ay yaşayıram. Rais İspaniyadan yazdığını qeyd eləyib, həyatım dəyişilir və gözəl hiss eləyirəm özümü bu ayda. Ramil Bakıdan yazır ki, çörək yemədikcə çörək tapmayanların halını başa düşürəm bu ayda. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytına gələn mesajlardan mən oxudum. Müzakirə gedir ki, Ramazan ayı həyatınızda nəyi dəyişir? Kontekst verilişi isə davam eləyir. Ramazan ayında Pakistanda hökumətə qarşı çıxan Taliban yaraqları bir tərəfli atəşkəs elan ediblər keçən şənbə, amma hökumət rəsmiləri elan ediblər ki, hətta Ramazan dövründə də Taliban yaraqlarına qarşı əməliyyatları davam elətdirəcəklər. Talibanın ən güclü olduğu Əfqanistanda da Ramazan dövründə hər hansı atəşkəs elan edilməyib. Baxmayaraq ki, keçən həftə baş tutan prezident seçkiləri ərəfəsində hazırki dövlət başçısı Həmid Kərzayı bildirmişdi ki, ölkədə sabitlik əldə eləmək üçün Talibanla barışığa getmək lazımdır. Amma Taliban seçkilərə mani olmağa çalışdı, hətta bir neçə seçki məntəqəsini yandırdı, iki seçicinin barmaqlarını da kəsdi. Seçkiyə ən böyük təhlükə Taliban sayılırdı, amma indi müxalifət iddia edir ki, insanların öz iradəsini ifadə etməsi qarşısında daha böyük maneələr olub. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Əfqanistandakı seçkilərdən sənədli film çəkən rejissor deyir ki, qonağı olduğumuz evdə iki bacı vardı. Biri deyirdi ki, seçkiyə mütləq gedəcək, o biri getməkdən qəti imtina eləyirdi. Deyirdi ki, necə səs versələr də indiki prezident Karzai udacaq və ölkədə heç nə dəyişməyəcək. Onlardan heç biri seçkiyə gedə bilmədi. Seçki günü evlərinin qabağında Taliban partlayış törətdi, qızlar evdən çıxa bilmədilər. Adının çəkilməsini istəməyən BMT rəsmisi deyir ki, insanlar soruşa bilərlər. Əgər seçkidə səslər oğurlanırsa, onda siz, yəni Qərb və digər ölkələr bura nəyə gəlmisiniz? Karzayinin əsas rəqibi Abdullah Abdullah daxili və xarici ictimaiyyətə müraciət eləyib ki, seçkidə böyük saxtakarlıqlar olub.
My focus today is on the big fraud. Yes? Big fraud which can
Mənim diqqətim seçkidə olan böyük saxtakarlıqdadır. Bunun qabağı alınmalıdır. Bu, Əfqanistandakı prosesin salamat qalması üçün vacibdir. Bu, insanların daha yaxşı həyata ümidlərinin qalması üçün vacibdir.
İngiltərənin Guardian qəzeti yazır ki, prezident seçkilərində namizəd olan Mirvai Siyasini bir çanta bülletenlə ölkənin müstəqil seçki komissiyasına gəlib. O deyib ki, Qəndaharda seçki məntəqəsində onun lehinə verilən bu bülletenlər zibil yeşiyinə atılıb. O da bülletenləri yığıb MSK-ya gətirib. Digər namizəd Abdullah Abdullah deyir ki, Qəndaharda yerli polis rəisi general Abdulraziq səs verməyə gələnlərdən soruşurmuş ki, kimə səs verəcək. Prezident Karzayinin adını çəkməyənləri seçki binasına buraxmayıblar. Keçən cümə axşamı keçirilən seçkilərdə müstəqil seçki komissiyası hələ səsləri sayıb qurtarmayıb. MSK göz qorxutmaqdan bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsindən şikayətlərin olduğunu deyir, ancaq pozuntuların kütləvi olmasını qəbul eləmir. Həmid Karzayinin rəqibləri və BMT də daxil qərb rəsmləri hesab edirlər ki, Əfqanistandakı seçkilərin birinci mərhələsində Karzai öz qələbəsini elan eləsə, onun böyük legitimlik problemləri olacaq. Karzaiyə etimad azalmaqda davam eləyəcək. Onların fikrincəyə yeganə çıxış yolu Karzai ilə Abdullah arasında seçkilərin ikinci mərhələsini keçirməkdir. Başqa ölkələrdə seçki pozuntularına dözümlü olan Qərb Əfqanistandakı seçkilərə niyə belə həssasdır? Əfqanistanın əsas donoru olan Qərb ölkələrinin özündə bu donorluqdan narazılıq artır. Amerikanın ABC televiziyası və Washington Post qəzeti seçkidən qabaq Amerikadakı ictimai rəyi öyrənmişdilər. Sorğuya görə ilk dəfədir ki, Amerika əhalisinin yarısı Əfqanistandakı müharibənin belə xərclərə və orada qoşun saxlamağa dəymədiyini deyib. Abdullah ölkənin müstəqil seçki komissiyasının sədrini bütünlüklə Karzai işləməkdə ittiham edir. Abdullah deyir ki, prezident seçkisində Karzai işləmək Əfqanistanı işləmək deyil, əksinə Əfqanistanın ziyanını işləməkdir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Və sonda Azərbaycan dünyada nə ilə məşhurdur? Adam nağılına neft gəlir, kürü gəlir, lap elə Muğam, Alim Qasımov gəlir, amma sən demə Azərbaycanı dünyaya Palçıq da tanıdır, daha doğrusu Palçıq vulkanları. Dünyanın təbii möcüzələri müsabiqəsində Azərbaycanın Palçıq vulkanları da irəliləməkdədir. Abşeronun Palçıq vulkanları haqqında Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı növbəti reportaja qulaq asaq.
Daşkil Palçıq vulkanı yerin 15-20 kilometrlik qatından qaynayıb gəlir. Mütəxəssislər deyirlər ki, Abşerondakı Palçıq vulkanlarının 20-23 milyon il yaşı var. Dünyanın 7 yeni möcüzəsi internet saytında bu yaxınlarda keçirilən müsabiqədə səs verənlər Abşeron vulkanlarını artıq yarım finala qədər yüksəldiblər.
800-ə qədər vulkanın dünyada olan 350-si Azərbaycandadır. Amma o olan ölkələrdə çox balaca belə uzaq 1 metr, 2 metr Ukraynada, Gürcistanda. Yəni bizim bu vulkanlar müqayisə olunmayacaq da.
Azərbaycanda ən hündür vulkan Torağay vulkanıdır. Hündürlüyü 400 metrdir. Bəzi palçıq vulkanları elə bu Daşkil vulkanı da indi aktiv sayılır. Arzu Mustafayev deyir ki, Abşeronda ildə 3-4 vulkan püskürür.
1772-ci ildə Şəki şəhərində Palçıq vulkanı püskürüb, Şəki şəhərini dağıdıb, indiki yerinə köçüb Şəki şəhəri. Proqnozlaşdıra bilməyəndə püskürmədə 100 tonda məhsul atıla bilər, püskürmədə 10 milyon ton məhsul da atıla bilər. Bu püskürmənin gücündən asılıdır.
Axır illər insan tələfatına səbəb olan vulkana rast gəlinməyib. İki qabaq Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Abşerondakı 50 palçıq vulkanı qoruq elan olunub. Arzu Mustafayev deyir ki, hələlik mütəxəssislər qoruğun hüdudlarını müəyyənləşdirirlər. Turistlər isə fürsəti əldən vermirlər.
Çox maraqlı yerdir, çox xoşuma gəldi, amma bir balaca təhlükəlidir.
Mütəxəssislər deyirlər ki, palçıq vulkanları adətən təbii kəşfiyyat qoyulardı. Əgər yer palçıq, su qarışıq metan qazı püskürürsə, deməli, hardasa yaxınlarda neft var.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Bu reportaja həm də bizim saytımızda video versiyasına da baxa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə bugünkü kontekst verilişində sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Sadə Akif qızının qaynar xətt rubrikası ilə davam edəcək.